Það bauð var svona svara rannsvari öðru sín.
Já, hæstvirtur forseti. Hann var alveg ljóst tillit til hennar venjulegu orðræðu háttvirts þingmanns Marðar Árnasonar að hann er mér í raun og veru miklu meira sammála en hann vill vera láta. Hann er nú vanur að taka betur til hérna í orðræðu hér en hann gerir. Ástæðan er sú. Hann er í rauninni sammála því að það eigi ekki að standa svona á málum að tryggja ekki fjármuni og það eru sjálfstæðismenn og þingflokkur sjálfstæðisflokksins algjörlega sammála að við eigum ekki að standa þannig að málum að gera ráð fyrir lántökum. Við eigum að tryggja fjármuni til þess að hægt sé að fjölga hérna á listamannalaunum og ég er alveg samfærðin um það ekki síst með tillit til þess að sjálfstæðismenn hafa nú haft þennan málaflokk í langan tíma og hafa ítt mjög undir list sköpun og menningar starfsemi hvers konar og stærstu framlögin áttu þingmaður áfyrir hérna Inga dóttir, hún getur aldrei farið hér um salinn örvísin að hérna trufla hérna þingmenn hér í ræðustól, hún getur það ekki. En hvað er það? Sjálfstæðisflokkurinn stóð fyrir umfangsmiklum menningarsamningum við sveitarfélögunum um allt land, stór jók framlög til menningarmála og meðal annars til listsköpunar, þannig að sjálfstæðismenn geta alveg hérna kinnroðalaust talað þessi málvegna sem við höfum staðið fyrir miklum úrbótum og endurbótum hvað þetta varða. En frumvarpi sem slíkt er góðra gjalda vert, en grundvöllum fyrir hérna tekju hliðinni, hann er ekki til og þess vegna segi ég, rétt fyrir kosningar kemur hæstvirtur menntamálaráðherra með þessa tillögu með stuðningi ríkisstjórnarinnar og stjórnarflokkana og það er sýndarmennska. Sýndarmennskan heilber.
Andsvörum er lokið til málstöku.